Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Σε Διάδραση. Είναι η Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο μαζί σας και θα είναι για την επόμενη ώρα επίσης το ίδιο και ο Θάνος Τσιμέκας στους ήχους μας και η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Τους τρόπους επικοινωνίας τους γνωρίζετε στο Viber Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, ενώ υπάρχει και το τηλέφωνο 210-60-09-604. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει αρκετά και ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μας θέματα τα οποία αξίζει να σταθούμε και να τους δώσουμε μια παραπάνω ευκαιρία να διανθιστούν, να μάθουμε περισσότερα πράγματα όλοι μαζί, μαζί με σας εννοείται και εγώ κάθε φορά. Σήμερα λοιπόν είχα στο νου μου ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή στο πρώτο ημίωρο με ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό, ανθρώπινο, γεμάτο φως και ελπίδα θέμα, ένα θέμα που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία σε μια εποχή που η ψυχή μας δοκιμάζεται, έτσι. Οι αριθμοί της κατάθλιψης και του άγχους αυξάνονται ανησυχητικά, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε ξαναπεί. Την ίδια στιγμή λοιπόν η πολιτεία επιχειρεί κάτι τολμηρό και πρωτοποριακό, την πολιτιστική συνταγογράφηση. Ένα πρόγραμμα που φέρνει τις τέχνες, τον κινηματογράφο, εργαστήρια πολλά, όχι ως φάρμακο, αλλά σαν μια θεραπευτική διαδικασία στη φροντίδα της ψυχής. Εν ολίγης, για πρώτη φορά η τέχνη μπορεί να συνταγογραφηθεί για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Είναι ένα θέμα λοιπόν που θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Την ίδια στιγμή, από τη σημερινή και μόνο επικαιρότητα, μας έρχονται ειδήσεις για να δείτε τις αντιθέσεις, έτσι καμιά φορά. Για παράδειγμα, για την 70χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα που δίνει μάχη για τη ζωή της μετά την επίθεση που δέχθηκε με πέτρες από έναν άνδρα που έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα, 18 φορές, και κανείς δεν κατάφερε να τον κρατήσει, να τον παρακολουθήσει, να τον θεραπεύσει. Πώς είναι δυνατόν να αποδράσει κάποιος δεκάδες φορές χωρίς να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση? Δεν ξέρω ποιος ελέγχει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Η ψυχική ασθένεια δεν είναι έγκλημα, αλλά όταν δεν υπάρχει θεραπευτική φροντίδα, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, όλο αυτό μεταφράζεται σε κίνδυνο. Και για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά βεβαίως και για όσους μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του. Και ενώ αυτά συμβαίνουν γύρω μας, η πραγματικότητα δείχνει ακόμα πιο ανησυχητική, αυτή που έρχεται από το ψηφιακό πεδίο για παράδειγμα. Η OpenAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε πως πάνω από 1,2 εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT, του chat που χρησιμοποιούμε πολλοί από εμάς σε καθημερινά σε όλο τον κόσμο, έχουν εκφράσει αυτοκτονικές τάσεις. Δηλαδή πίσω από τις οθόνες, πίσω από τα μηνύματα και τα πληκτρολόγια, υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν βοήθεια. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναρωτιέμαι, αυτό μήπως συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει κανένας άλλος? Και ναι, αυτή είναι μία αντίθεση, έτσι, είναι μία πολύ συγκεκριμένη αντίθεση, αντικατοπτρίζει, με συγχωρείτε, την σημερινή, μια σημερινή εικόνα στη χώρα, σε μια χώρα που κινείται εκεί ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο, τη θεσμική υστέρηση πολλές φορές, ανάμεσα στην καινοτομία και την εγκατάλειψη. Είναι αντίθεση, είναι μια αντίθεση. Αυτή η αντίθεση είναι σχεδόν οξύμορη, αλλά ταυτόχρονα ενδεχομένως και πολύ χαρακτηριστική για το σήμερα. Πάμε να πάρουμε να βάλουμε ένα τραγούδι έστω για λίγο για να υποδεχθούμε παρακαλώ πολύ την πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα.
Earth News Radio 105,8. Slim and weak, you got the teeth of the high.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα που σας περιέγραψα σε γενικές γραμμές στον πρόλογο της εκπομπής, σε μια τέτοια εποχή που το άγχος, η μοναξιά, η πίεση της καθημερινότητας, τέλος πάντων είναι πολλά αυτά που δοκιμάζουν την ψυχική μας αντοχή. Υπάρχει ένα πρωτοποριακό, κατά τη γνώμη μου, πρόγραμμα δράση, δεν ξέρω πώς θέλετε, πείτε το εσείς, θα μας τα πει καλύτερα βέβαια και οι καλεσμένοι μας, που εγκαινιάζεται από την κυβέρνηση, έχει εγκαινιαστεί, πολιτιστική συνταγογράφηση. Επί της ουσίας τι γίνεται? Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με ψυχικές ή χρόνιες παθήσεις να συμμετέχουν δωρεάν σε πολιτιστικές δραστηριότητες, σε θέατρο, σε μουσική, σε χώρο, σε εργαστήρια, ειδικά στα οποία προσεγγίζεται η ψυχική πάθησή τους. Όλο αυτό γίνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, από εκείνους δηλαδή γίνεται η παραπομπή. Είναι ένα εγχείρημα που, αν μη τι άλλο, αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φροντίδα της ψυχής. Εδώ μιλάμε για την τέχνη, όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως θεραπεία. Πάμε να υποδεχτούμε την καλεσμένη μου, είναι η κυρία Θεοδώρα Σκαλή. Χαίρετε.
Γεια σας.
Είναι μέλος διδακτικού προσωπικού προς ψυχολογίας ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Με δυσκόλεψε το ΕΔΥΠ, καταλάβατε. Οπότε θα το πω όπως...
Ειδικό διδακτικό προσωπικό.
Ειδικό διδακτικό προσωπικό ψυχολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ψυχοθεραπεύτρια. Το είπαμε έτσι, σωστά. Κυρία Σκαλή, να πάμε λίγο στην ουσία του θέματος. Εδώ... αυτό που λέμε πολιτιστική συνταγογράφηση, για μένα, έτσι όπως το διαβάζω σε γραμμές, θα τα συζητήσουμε βεβαίως και μαζί, δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής. Εδώ μιλάμε για μία αλλαγή ή για ένα μήνυμα αλλαγής, ή τουλάχιστον εγώ έτσι θέλω να το εκλάβω, ότι η ψυχική υγεία δεν θεραπεύεται μόνο με φάρμακα, με συνεδρίες, αλλά... και με έκφραση και με συμμετοχή και με ανθρώπινη επαφή. Έχω άδικο?
Όχι, δεν έχετε άδικο, αλλά να κάνω μερικές διορθώσεις.
Βεβαίως.
Ή συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Φυσικά είναι κάτι καινούριο και όχι μόνο είναι κάτι καινούριο και διαφορετικό, είναι και κάτι που στις δυτικότροπες χώρες που έχουν προηγηθεί δράσεων γύρω από το τέχνη και ψυχική ασθένεια, όπως ο Καναδάς, στην Αμερική γίνεται πολύ μεγάλη ιστορία, τα τελευταία χρόνια ακόμα πιο έντονη, στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό που κάνανε είναι αυτό που σχολιάστηκε ήδη ως σαν τα ειστήρια κοινωνικού πολιτισμού που είχαμε και εμείς και έχουμε ακόμα ίσως. Να πας να παρακολουθήσεις κάποιες δράσεις, να σου πω τι είναι κατάλληλο για σένα κτλ. Γι' αυτό εκεί έχουν αυτή τη δομή και είναι social prescription. Την δική μας απόπειρα που ήρθε για να μείνει, γιατί ευελπιστούμε ότι θα μπει στο ΙΔΙΚΑ, δηλαδή στο σύστημα άλλης συνταγογράφησης του κράτους, είναι art on prescription, αλλά όχι με στόχο τη θεραπεία. Αυτό κάνει όλη τη διαφορά και όλη την αλλαγή. Οι θεραπείες μεσοτέχνης υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν έχει καμία καινοτομία αυτό. Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Αυτό που ονειρευτήκαμε, σχεδιάσαμε τα τελευταία 3 χρόνια και υλοποιείται πέρσι ως πρώτη πιλωτική φάση και στον τρέχοντα χρόνο β' πιλωτική που έχει ξεκινήσει, είναι πως από φορείς πολιτισμού, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι του Υπουργείου Υγείας. Φορείς πολιτισμού σχεδιάζουν δράσεις με σκοπό να υποδεχτούν ανθρώπους, όχι ασθενείς, που... έχουν κάποιες διαγνώσεις, τις έχουν τις διαγνώσεις τους, έχουν πιθανώς και φαρμακευτική αγωγή, τον ψυχιατρό τους, τον ψυχοθεραπευτή τους ίσως κάπου, αλλά τρέφονται προς το χώρο του πολιτισμού για να συνδεθούν με την ταυτότητα που χάσανε, δηλαδή του μη ασθενή.
Δηλαδή πηγαίνουν σε όλα αυτά τα δρόμενα, τα εργαστήρια που έχουν δημιουργήσει οι φορείς για να ξεχάσουν ότι είναι ασθενείς.
Για να αποσυνδεθούν από αυτό που έχει κυριαρχήσει στη ζωή τους με τα χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, και να συνδεθούν με τα κομμάτια τους που μείνανε ως δυνατότητες ή που σταμάτησαν εκεί που είχαν αναπτυχθεί πριν ξεσπάσει η νόσος ή όποια νόσος, έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητα να είναι όλες βαριές ψυχικές νόσοι, και θέλουν να ξανασυνδεθούν με αυτό που στα αγγλικά λέγεται well-being, εμείς στα ελληνικά το λέμε ευεξία, καλή αίσθηση του εαυτού μου και της ζωής με στην οποία κινούμαι και υπάρχω, μαζί με ό,τι άλλο κουβαλάω και έχω.
Άρα,
οπότε δεν είναι θεραπεία μέσω τέχνης.
Άρα στην παρούσα φάση, κυρία Σκαλή, το κατάλαβα αυτό που είπατε, ότι η στόχευση βασική και η ελπίδα είναι να μπει άμεσα και στην ηλεκτρονική σταγογράφηση της ΙΔΙΚΑ, δηλαδή μέσω της ΙΔΙΚΑ να σταγογραφείτε και άλλα.
Για να έχουν πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα και οι γιατροί που θα συνταγογραφήσουν να μπορούν να τα βρίσκουν. Αλλιώς πώς να ξέρουν τι κάνει το Κυκλαδικής Τέχνης ή πώς να ξέρει ακόμα και εντός της ίδιας της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, πρώτον, τι δράση υπάρχει. Δεύτερον, με τον ασθενή του μπροστά να συζητήσουν τι θα ήταν κατάλληλο, στη φάση που είναι κτλ. Και τι επιθυμεί και ο ασθενής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Μέχρι τώρα που βρισκόμαστε σε μια έτσι, πιλωτική φάση, ας πούμε, έχουν συμμετάσχει παρόλα αυτά αρκετά άτομα. Διάβαζα πάνω από 500 άτομα.
Ναι, βεβαίως.
Εκείνοι πήγανε με παραπομπή, συμμετείχανε με παραπομπή από τον γιατρό τους.
Επειδή, βεβαίως, με τις διαγνώσεις βάσει των χειριδίων που έχουμε εμείς που έχει η ψυχιατρική. Οπότε με αγχώδεις, συναισθηματικές, καταθλιπτικές ή ψυχοσικές διαγνώσεις. Έχουν πάει οι ασθενείς, οι περισσότεροι είχαν τις διαγνώσεις τους. Έτσι. Και αυτό το κάναμε γιατί θέλαμε να κάνουμε μια προσομοίωση με το ΙΔΙΚΑ. Γιατί προσομοιώνουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή.
Έχετε κάποια εικόνα για το πότε αναμένεται να γίνει η ένταξη?
Ξέρουμε ότι έχει γίνει από την αρχή, έχει φτιαχτεί η Υπουργική Επιτροπή. Εμείς δεν ανακατευόμαστε σε αυτό. Εμείς είμαστε η επιστημονική ομάδα σχεδιασμού του έργου και η ερευνητική ταυτόχρονα ομάδα επί αυτού. Υπάρχει επιτροπή, έχουν συναντηθεί μερικές φορές. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είναι ένθερμος οπαδός του και ο κύριος Βαρτζόπουλος όλης αυτής της σύνδεσης. Τα υπόλοιπα είναι μάλλον σε τεχνικό επίπεδο και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
Θέλω τότε να γυρίσουμε στα δικά σας. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποια πρώτα ευρήματα, κάποια πρώτα αποτελέσματα από αυτήν την πιλωτική φάση και από τα άτομα που συμμετείχανε.
Βεβαίως. Η έρευνα έχει ακολουθήσει πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και είναι δύο διαφορετικών ειδών, είναι ποιοτική και ποσοτική. Μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας της ποσοτικής είναι ήδη λίγο πριν τη δημοσίευση. Περιμένουμε βέβαια να τα συμπληρώσουμε και με τα αποτελέσματα της δεύτερης πιλωτικής για να ενδυναμωθούν κάποια αποτελέσματα. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνη στην ποιοτική έρευνα, που η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν τα focus groups. Οι ασθενείς που συμμετείχαν και όπως επίσης και στελέχοι δράσης συμμετείχαν, δηλαδή αυτοί που στελέχωσαν τις δράσεις, που μίλησαν για τους ασθενείς όταν τους είδαν στην αρχή, στη μέση, στο τέλος, μιλούσαν για αυτό που ήμασταν σχεδόν σίγουροι, αλλά έπρεπε όμως και να αποδειχθεί στην πράξη, και μίλησαν για το πώς ξαναείδαν τον εαυτό τους μέσα σε μια συνθήκη που μπορούν. Ξέρετε, για όποιον δεν έχει ζήσει ψυχική ασθένεια σε βάθος χρόνου, αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ απλοϊκό, πολύ αυτονόητο. Δεν είναι όμως έτσι. Μίλησαν για το πώς πίστευαν ότι είναι άνθρωποι που στερούνται κοινωνικής δεξιότητας, ότι δεν θα τους συμπαθήσουν, ότι δεν θα μπορέσουν να μπουν σε μια ομάδα ανθρώπων, γιατί είναι επίσης η βάση όλων αυτών των προγραμμάτων είναι της ομαδικής διεργασίας. Και επίσης, επειδή είναι προγράμματα όπου συμμετέχουν οι ασθενείς στην υλοποίησή τους, ένας πρώτος αδρός αρχικός σχεδιασμός έχει γίνει. Μετά οι ασθενείς είναι αυτοί που μεταμορφώνουν αυτό το σχεδιασμό στην πράξη, σε δράση. Οπότε οι ασθενείς είδαν τον εαυτό τους και ξανασυνδέθηκαν με κομμάτια του εαυτού τους εκεί που πίστευαν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι πια ξεχασμένα ή και απαγορευμένα για αυτούς.
Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας τουλάχιστον το στίγμα για την όποια ψυχική ασθένεια παραμένει ισχυρό.
Ναι, βεβαίως, γιατί ξέρετε είναι πολύ ύπουλο. Δεν είναι αυτό το στίγμα των πρώτων ετών, ούτε το στίγμα των μετέπειτα ετών, αν πούμε ότι ξεκινάμε αυτή την κουβέντα από το 1980 και μετά. Είναι αυτό το ύπουλο που γίνεται, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, είναι ύπουλο όμως. Αχ, μωρέ, δεν θα μπορεί αυτός ο καημένος.
Ναι.
Αχ, πω, και άμα τον ταράξουμε, κυρία Σκαλή, και πω, άμα στεναχωρηθεί, κυρία Σκαλή.
Πώς θα αντιδράσει, ας πούμε, πώς θα το βιώσει.
Με καλές προθέσεις μπορεί να το ξεκινάμε, μέσα μας όλοι μας με μια προστατευτικότητα, αλλά αυτό πια έχει τσιμεντάρει το στίγμα στη συμπεριφορά μας.
Αυτό υποδηλώνει και μια άγνοια όμως, έτσι, και από πολλούς.
Ναι, αλλά ο μέσος άνθρωπος είναι έτσι. Δεν θέλει να σε στεναχωρήσει. Έχει ακούσει ότι έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή και σκέφτεται θα ταραχτεί.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ το σκεφτόμαστε και μεταξύ μας.
Ναι, ναι,
με
σωστό
το
είναι
αυτό. Το παιδί μας, το εγγόνι μας. Mm. Έχει πολύ ενδιαφέρον τα στελέχη δράσης που είναι, δεν είναι στελέχη που είναι του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου, είναι στελέχη που προσλήφθηκαν μόνο και μόνο για αυτό.
Μόνο και μόνο για αυτό.
Και κύριε... το... Ναι, πείτε μου.
Συγγνώμη. Είναι ροδιοφωνικός χρόνος, πρέπει να παραδώσω σκυτάλη σε ένα λεπτό. Όμως είναι σημαντικό να πούμε και στους ακροατές ότι όταν λέμε για φορείς που υλοποιούν τέτοια προγράμματα, μιλάμε για το Εθνικό Θέατρο, μιλάμε για το Μέγαρο Μουσικής, μιλάμε για ιδρύματα. Μιλάμε για πολλούς φορείς, έτσι ήθελα να, τους το, να,
για
το, φορείς, να το πούμε λίγο.
Για φορείς πολιτισμού και τέχνης. Οποιονδήποτε μπορεί να σκεφτείτε.
Για να μπορέσουν να το αναζητήσουν και να το δουν και οι ίδιοι το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επαφή που είχαμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Και τώρα κυρίες και κύριοι, εμείς θα δώσουμε σκυτάλη στους τίτλους ειδήσεων να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτή την ώρα η Χρύσα Μπιλάλη έχει ήδη κάτσει δίπλα μου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Δεύτερη καλησπέρα για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ή για όσους μας ακούνε τώρα μέσα από τις δύο σελίδες μας, earthnews.gr, earteco.gr. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από τις σελίδες αυτές και μάλιστα στη σελίδα earteco.gr, να το πω και αυτό τώρα με την ευκαιρία, μπορείτε να βρείτε, να εντοπίσετε τις εκπομπές και σε μορφή on demand. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Είναι εκεί, είναι κρεμασμένες, με ημερομηνίες, με θεματολογία. Όποτε εσείς έχετε το χρόνο, όποτε θέλετε, μπορείτε να ακούσετε οποιαδήποτε εκπομπή. Η ώρα είναι 3 και 35 και εμείς πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται σήμερα με τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιεση η κίνηση των επενδυτών στις αγορές, περιμένοντας την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της ΦΕΝ, της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτείων. Αργότερα εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και η απόφαση σχετικά με τα επιτόκια. Η συντριπτική πλειονότητα των αναλυτών θεωρεί σχεδόν δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων αυτή τη φορά κατά 0,25% και περιμένουν βέβαια να ακούσουν τον Τζερόμ Πάουελ, τον πρόεδρο της ΦΕΝΤ.
Να δουν και τι σήματα θα στείλει.
Ναι, τι θα πει στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Δηλαδή θα ακολουθήσει και ακόμη μία μείωση μέχρι το τέλος του χρόνου, τον Δεκέμβριο, ή θα σταματήσει, θα κάνει μία παύση της μειώσης των επιτοκίων η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τι ξέρεις, τι σκεφτόμουν σήμερα. Άκουγα, διάβαζα ειδήσεις. Ο Μπέζος είπε θα απολύσω 15.000 άτομα. Κυρίως διοικητικό προσωπικό. Ναι. Πολύ μεγάλες εταιρείες και άλλες, τώρα μην τις ονοματίσω. Πολλές εταιρείες, 10.000 η μία, 5.000 η άλλη, 15, κυρίως διοικητικό προσωπικό. Και το συνέδεσα με αυτό, δηλαδή με την αναμονή της μείωσης των επιτοκίων από τη ΦΕΔ, να δούμε τι θα πει και ο Πάουελ. Διότι το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή, όπως εσύ μας έχεις επισημάνει στην Αμερική, είναι αυτός ο δείκτης που αναφέρεται στην απώλεια θέσεων εργασίας, που ήταν ήδη προβληματικός μέχρι τώρα. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει και από εδώ και πέρα.
Πολλά είναι τα σενάρια για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας εν μέσω αυτών των εμπορικών συμφωνιών που έχει ξεκινήσει ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την επανεκλογή του και μετά, και ειδικότερα από τον Απρίλιο και μετά, έχουμε μια εμπορική, ας το πούμε έτσι, διένεξη των Ηνωμένων Πολιτειών με όλους τους εμπορικούς εταίρους σε όλο το πλανήτη. Σιγά σιγά κλείνει κάποιες συμφωνίες με πολύ σημαντικές χώρες, όπως και χθες πήγε στην Ιαπωνία και έκλεισε την εμπορική συμφωνία με το Τόκιο, που προβλέπει πλέον δασμούς μόνο 15% για τα ιαπωνικά προϊόντα. Αυτό όμως δημιουργούσε προβλήματα στα προϊόντα, γιατί είναι σχεδόν ίδια τα προϊόντα που παράγει η Νότια Κορέα, όπου οι δασμοί για τη Νότια Κορέα ήταν στο 25%, για παράδειγμα στα αυτοκίνητα. Και δημιουργούσε ανταγωνιστικό μειονέκτημα στη Νότια Κορέα έναντι της Ιαπωνίας. Σήμερα όμως πήγε και στη Νότια Κορέα, έχει κάνει συμφωνία και με τη Νότια Κορέα να ρίξει τους δασμούς, άρα να τα ισορροπήσει τα πράγματα κάπως, και επίκειται η μεγάλη συνάντηση αύριο με τον Σι Τζινπίνγκ, τον πρόεδρο της Κίνας. Και έστειλε ένα μήνυμα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται συμφωνία και είναι καλύτερη από ό,τι λέει η συμφωνία παρά να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Καινούριο τώρα αυτό.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή.
Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν θα είναι μια συμφωνία η οποία λύνει ουσιαστικά τις εμπορικές διαμάχες ή απλώς τις παγώνει. Ή να το πούμε διαφορετικά, αν θα είναι μια συμφωνία ανακοχής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι, γιατί εδώ που τα λέμε, το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις δύο οικονομικές υπερδυνάμεις πλέον, τις ΗΠΑ και την Κίνα, δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι συστημικό ζήτημα και έχει να κάνει με την επιρροή στον κόσμο, στον πλανήτη γενικότερα. Επομένως, αυτά τα θέματα θα παραμείνουν ανοιχτά. Επιμέρους θέματα θα λυθούν ενδεχομένως αύριο και στη συνέχεια θα έχουν μία ανακοχή για να δημιουργηθούν νέες προϋποθέσεις, να δουν πώς θα πάνε στο επόμενο βήμα οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις πλέον. Θα περιμένουμε αύριο, κοντά στο ψαλμό σε αλληλούια. Τώρα θα δούμε τι.
Εκεί στη Νότια Κορέα δεν θα γίνει συνάντηση?
Στη Νότια Κορέα, ναι, σε μία νοτιοανατολική πόλη στη Νότια Κορέα. Έχει κάποια παράξενα ονόματα.
Καλά, ναι, εντάξει. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει.
Έχει κάτι κορεάτικα εκεί, τα οποία είναι λίγο δυσλεκτικά.
Όχι, η χώρα μας αρκεί, νομίζω. Η χώρα μας αρκεί, νομίζω.
Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε και στις υπόλοιπες αγορές, για να επιστρέψουμε στην εικόνα των αγορών, εκτός από το περιβάλλον. Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγονται λοιπόν οι συναλλαγές και οι συνεδριάσεις είναι αυτό που προαναφέραμε λίγο πριν. Τώρα έχουμε μία επιστροφή, δυναμική επιστροφή για το χρυσό πάνω από τα 4.000 δολάρια. Αναγκιά, 4.050 δολάρια επέστρεψε ο χρυσός πριν από λίγο. Χθες είχε απολέσει αυτό το ορόσημο των 4.000 δολαρίων. Σήμερα όμως επιστρέφει με κέρδη που ξεπερνούν το 1% και το ασήμι επίσης με κέρδη που ξεπερνούν το 2%. Εδώ είναι υψηλότερα τα κέρδη για το ασήμι. Ενώ στις αγορές του πετρελαίου έχουμε μια στασιμότητα, μια ηρεμία. 60 δολάρια το αμερικανικό αργό, 64 δολάρια τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή για τους καταναλωτές και από ό,τι φαίνεται ήταν παροδική αυτή η εκτείναξη που είχαμε αμέσως μετά, αν θυμάσαι, την περασμένη εβδομάδα, τις κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις δύο πετρελαϊκές εταιρείες, τους κολοσσούς της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είχαμε μια εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Μήπως από αυτή την κίνηση διαταραχθεί η προσφορά, άρα να έχουμε μία μείωση της προσφοράς και γι' αυτό ανέβηκαν οι τιμές.
Αλλά φάνηκε ότι ήταν παροδικό αυτό.
Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται και ας ελπίσουμε ότι θα είναι παροδική. Θα είναι παροδική, θα αποδειχθεί παροδική για να μην έχουν επίδραση στους καταναλωτές οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γιατί γρήγορα περνάνε στις λιανικές τιμές, το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα. Και εδώ στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μία μικρή άνοδο για το δολάριο σε σχέση με το ευρώ. Και σε ό,τι αφορά το κόστος δανεισμού των χωρών της ζώνης του ευρώ, μικρές μεταβολές, μία με δύο μονάδες, λίγο χαμηλότερα σήμερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Thank you.
Λοιπόν, για στέγη θα μιλήσουμε τώρα ή καλύτερα για τη στεγαστική κρίση που δεν είναι μόνο στατιστική, δεν είναι μόνο αριθμοί, έτσι είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες νοικοκυριά. Το καλό, το θετικό του τελευταίου διαστήματος είναι ότι αν μη τι άλλο το ζήτημα της στέγασης, παύλα κρίσης, έχει πια και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι έχει ενταχθεί στην ατζέντα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Είδαμε και δηλώσεις προηγούμενη εβδομάδα από την πρόεδρο της Κομισιόν. Η Κομισιόν ανέθεσε και στον πρώτο επίτροπο στέγασης να παρουσιάσει μέχρι τα τέλη του έτους ένα σχέδιο για προσιτή στέγαση, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πηγαίνουν προς το χειρότερο. Τώρα θα δούμε μία μελέτη, θα μιλήσουμε για τα ευρήματα μάλλον μιας μελέτης που έγινε για λογαριασμό της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Επί της ουσίας προέκυψαν και προτάσεις από αυτή τη μελέτη για το τι μπορεί να γίνει τέλος πάντων για το στεγαστικό. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή, ενδεικτικά το αναφέρω, είναι δεύτερη πιο απρόσιτη πόλη της Ευρώπης μετά το Άμστερνταμ. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τηλεφωνικά, να καλωσορίσουμε μάλλον στην εκπομπή τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο. Είναι οικονομολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι αγωνιούν έχοντας ζήσει στα προηγούμενα τουλάχιστον 5 με 7 χρόνια το σύνδρομο του βατράχου στο ζεστό νερό.
Τι είναι αυτό, πώς μεταφράζεται?
Πού σημαίνει? Σημαίνει ότι αν βάλεις ένα βάτραχο σε μια κατσαρόλα και αρχίσει και ζεσταίνει το νερό, ο βάτραχος δεν καταλαβαίνει ότι το νερό ζεσταίνεται και μένει μέσα. Αν όμως το πετάξεις σε ένα βραστό νερό, τεινάζεται και φεύγει. Εδώ λοιπόν δεν έχουν καταλάβει. Αυτό που ζούμε οι καταναλωτές είναι αυτή η σταδιακή αργή κατάσταση, η οποία ξεκίνησε με τα μνημόνια, με την πτώχευση του ελληνικού δημοσίου, η οποία σιγά σιγά έφερε σήμερα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την ανυπαρξία των ακινήτων, με το μεγάλο έλλειμμα που είναι ντροπή. Το ελληνικό δημόσιο δεν υπολογίζει πόσα σπίτια υπάρχουν κενά. Είναι πραγματικά ντροπή μας. Εκτιμούν οι μεσίτες ότι στην Αθήνα και μόνο πρέπει να είναι 520.000 κενά σπίτια, που όμως είναι στο περίπου. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι τα σπίτια είναι χτισμένα στη μεγάλη τους πλειοψηφία στη δεκαετία του 60-70, 80, μέχρι εκεί, και σήμερα πάρα πολλά από αυτά χρήζουν ανακαίνησης, που όμως οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τα απαραίτητα λεφτά για να το κάνουν.
Και τα προγράμματα αυτά που είναι για να ανακαινήσουν κάποια σπίτια που μέχρι τώρα παρέμειναν κλειστά.
Όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί κατά καιρούς και κατά τόπους, στην ουσία εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, εξυπηρετούν τις τράπεζες. Όπως, συγχωρήστε με που θα σας το πω, αλλά αν παρακολουθείτε θα δείτε ότι το σπίτι μου 2, για ποιο λόγο χαρίζει το ελληνικό δημόσιο 1 δισεκατομμύριο δραχμές, δηλαδή 1.000 εκατομμύρια δραχμές, για να πληρώσει τα επιτόκια σε σπίτια τα οποία είναι 20 ετίας. Ξέρετε πόσα σπίτια οι ωφελούμενοι του σπίτι μου 2 θα μπορούσαν να πάρουν δωρεάν τα σπίτια με αυτό το 1 δις.
Ναι.
Είναι τραγικό το θέμα. Δηλαδή βολεύουμε τις τράπεζες, δεν βολεύουμε τους καταναλωτές.
Τώρα θέλω λίγο να δούμε τι είναι αυτό που προέκυψε μέσα από την δική σας μελέτη. Υπό την έννοια ότι μήπως δούμε και κάτι διαφορετικό, για παράδειγμα, για το τι θα μπορούσε να γίνει.
Εμείς αυτά που περιγράφουμε είναι προτάσεις που προϋποθέτουν συνεργασίες μεταξύ φορέων, δεν θα τις αναλάβουμε εμείς, οι οποίες γίνονται διότι δεν είναι όλες οι ανάγκες μία κοψιά.
Είναι προτάσεις όμως ρεαλιστικές, υπό την έννοια θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα?
Σαφώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αλλά το ελληνικό δημόσιο έχει εμπλακεί, η κυβέρνησή μας εν προκειμένου, έχει εμπλακεί σε μια σειρά από βοήθειες και φροντίδες ξοδεύοντας αρκετά δις για να λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν το λύνει.
Πάμε να δούμε τις δικές σας προτάσεις για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε.
Να μπορέσει να βελτιωθεί εδώ και τώρα η δημιουργία νέων σπιτιών μέσα από την δημιουργία κοινωνικών ομολόγων. Άρα ομολόγων που θα χρηματοδοτηθούν για αυτή τη δουλειά. Το δεύτερο πράγμα που συζητάμε είναι να μπορέσουν να ανακαινιστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σπίτια της δεκαετίας του 50 και του 60, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Παράδειγμα, σπίτια της Φωκίωνος Νέγρη που είναι 400 τετραγωνικά, πάρα πολύ μεγάλα σπίτια, όπου θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ξενώνες ηλικιωμένων. Κάποια τέτοιες κινήσεις έχουν ήδη γίνει στην Κυψέλη. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήσεις. Το επόμενο θέμα είναι όσοι έχουν golden visa και έρχονται και αγοράζουν μια πολυκατοικία με 15 διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας από παλιά γραφεία, αυτοί να δίνουν ένα κομμάτι από την ως αντιπαροχή ή αντίδωρο, όπως θέλετε πείτε το, ένα κομμάτι από το 15-20% να τα νοικιάζουν με όρους κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή όχι με ενοικία.
Όσο ο καθένας θέλει, τέλος πάντων, αλλά να υπάρχει ένα όριο.
Ένα λογικό ενοίκιο με όρους, εισοδηματικούς, που σήμερα, αν θα δείτε, οι περισσότεροι Έλληνες είναι περίπου στα 1.342 ευρώ το μέσο εισόδημα, δηλαδή έλεος. Δεν μπορεί ένα ενοίκιο να είναι 700 και 800 ευρώ.
Και η βραχυχρόνια μίσθωση έχει κατηγορηθεί στο πρόσφατο παρελθόν ως αγκάθι για τη στέγη.
Έχει κατηγορηθεί, είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου, διότι τα σπίτια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ναι, σε κάποιες περιοχές όπως είναι το Κουκάκι, έχουν δημιουργήσει ένα θέμα, έχουν εξασφαλίσει όλα τα σπίτια. Αλλά σε πάρα πολλές άλλες περιοχές τα κίνητα είναι διασπαρμένα. Είναι μια μορφή αντιστάθμισης του εισοδήματος των μικρών. Αν σκεφτείτε ότι πάνω από 85% των ανθρώπων που έχουν Airbnb έχουν 1-3 κίνητα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μικρά ψαράκια. Έπειτα ο συνολικός αριθμός είναι μικρός. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι το Airbnb το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη των κατοικιών. Η κυβέρνηση δίνει τα στρατόπεδα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, σε εργολάβους, με όρους αντιπαροχής, που όμως εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών δεν συμφωνούμε σε αυτού του τύπου την ιστορία.
Αυτά τα μέτρα που εσείς προτείνετε μετά από την μελέτη που κάνατε, υπολογίσατε έστω στο περίπου πόσες κατοικίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να προσθεθούν στην αγορά, αν εφαρμοστούν?
Η αγορά υπολογίζει ότι για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών χρειάζονται περίπου 45 με 50 χιλιάδες ακίνητα εδώ και τώρα, τα οποία δεν υπάρχουν. Έπειτα πρέπει να δείτε ότι ο κόσμος αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, και γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση σήμερα που έχουν γίνει τα πράγματα δύσκολα.
Πιστεύετε ότι τώρα, από τη στιγμή που μπήκε στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για παράδειγμα, υπάρχει ένας επίτροπος, έχει πάρει χαρτοφυλάκιο, έχει πάρει ένα deadline, ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τέλος του έτους να παρουσιάσει ένα σχέδιο για προσιτή στέγαση, πιστεύετε ότι τα πράγματα θα κινηθούν καλύτερα, θα κινούνται διαφορετικά?
Θα κινηθούν καλύτερα, αλλά υπάρχει το παράδειγμα της Βιέννης, είναι κλασικό παράδειγμα, όπου αν σκεφτείτε ότι στη Βιέννη τα μισά σπίτια είναι ενοικιαζόμενα και τα άλλα μισά είναι ιδιοκατοίκηση, χοντρικά σας τα λέω τώρα.
Ναι, στο περίπου, ναι, δεν στεκόμαστε αριθμούς.
Στην Ελλάδα έπεσε η ιδιοκατοίκηση από το 83 που το είχαμε φτάσει, έχει πέσει στο 69. Είμαστε λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός είναι σήμερα στο 68. Είμαστε λίγο πιο πάνω, είναι στο 68, όμως δεν υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες στην Ελλάδα, υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα, διότι οι τιμές ανεβαίνουν παντού το ίδιο. Έξω δεν συμβαίνει αυτό. Δεν
μπορεί έξω να... υπάρχουν, ας πούμε, κοινωνικές κατοικίες.
Υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες και δεν μπορεί, να σας το πω απλά, δεν μπορεί στο Περιστέρι, στο Κερατσίνι, στην Κοκκινιά, οι τιμές να ανεβαίνουν με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν στην Κηφισιά. Έλεος δηλαδή πια. Mm.
Υπάρχει μια ρύθμιση τέλος πάντων σε αυτά τα ζητήματα.
Υπάρχει μια τμηματοποίηση είναι αυτή που φέρνει και ρύθμιση. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση το λέει, μοιράζει λεφτά από εδώ και από εκεί και δεν τμηματοποιεί τους καταναλωτές. Δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα οι άνθρωποι, που είναι οι φοιτητές, παραδείγματος χάρη. Έχουμε ολόκληρες εκτάσεις στο Πανεπιστήμιο ή στο Πολυτεχνείο, οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες. Αλλά σπίτια αφήνουν να ψάχνουν.
Ναι, και αυτό ξέρετε, γίνεται αλυσίδα για νέα φαινόμενα που προκύπτουν. Δηλαδή, παρατηρούμε και τα τελευταία χρόνια ότι οι φοιτητές, είχαμε εμείς βέβαια και μέσω οικονομικής κρίσης, το να επιλέγουν πανεπιστήμια κοντά στον τόπο κατοικίας τους, στην πόλη δηλαδή που διαμένουν. Αλλά τώρα αυτό έχει ξαναγυρίσει υπό την έννοια ότι ξέρουν ότι δεν θα μπορούν να στηρίξουν το παιδί τους οικονομικά στο να βρεθεί ένα σπίτι, ένα οικονομικό τέλος πάντων σπίτι για ένα φοιτητή σε μια άλλη πόλη που εκεί μπορεί το παιδί να έχει τύχει, να έχει περάσει. Οπότε είναι και αυτό ένα από τα θέματα.
Θεωρούμε ότι αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι και ασταθή λόγω της εισόδου του ιδιωτικού τομέα και λίγα σε επίπτωση, παρότι ξοδεύει πολλά λεφτά. Δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των υποφελούμενων, όπως το περιγράφει, ποιον θα βάλει μέσα, με τι κριτήρια θα βάλει στα καινούργια σπίτια που θα κάνει, τα οποία χρονικά αργοπορημένα θα γίνουν μετά από 2-3 χρόνια.
Άρα χρειαζόμαστε κάτι και εδώ και τώρα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατία.
Ναι, δηλαδή η γραφειοκρατία δεν βοηθάει, δεν είναι άρρητα εμπόδια. Δημιουργεί νέες συνθήκες που όμως δεν άρουν τα εμπόδια για την επίλυση των πραγμάτων.
Κύριε Καλόφωνε, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για το θέμα αυτό έτσι όπως το τοποθετήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρουσιάσατε και τις προτάσεις της Ένωσης. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου, την Αρετή Μπιτά που ήταν στο μικρόφωνο. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα τα πούμε και πάλι λίγο μετά τις 3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! Disguise, so I could open up my mind.